Amaikak Gasteizko egoitza itxiko du uztailaren batean egoera ekonomikoak behartuta. Urtzi urkizu. Erabaki mingarria da guretzat. Azken urteotan Araban presentzia fisikoa izatea erabaki estrategikoa izan da Amaikarentzat euskararen normalizazioan lurralde orekan eta Arabako errealitatea gertutik ezagutzeko eta kontatzeko egin dugun apustuaren barruan. Hala dio Ainhoa Jauregi Amaika telebistako zuzendariak. Datorren astean Gasteizko egoitza itxiko du Amaikak. Egungo egoera ekonomikoak neurri hori hartzera behartu gaitu. Baina euskarazko telebista kateak komunikazio proiektuarekin aurrera jarraitzeko konpromisoa berretsi du. Gasteizko egoitzaren itxiera ez dela gertakari isolatu bat ohartarazi du Jauregik. Azken urteotan, hainbat euskal edabidek jarduera murriztu behar izan dute edo desagertu egin dira. Beste proiektu askok egoera ekonomiko zaila bizi dute. Amaikaren kasua ez da salbuespena. Euskarazko komunikazio sistemak dituen ahulgune estrukturalen erakusgarri ere bada, adierazi du Jauregik, bi urte dira Amaikaren zuzendari ardura betetzen duela. Ezin dugu ezkutatu gertatzen ari denak kezka eragiten digula. Ez Amaikaren etorkizunagatik bakarrik, baita euskal komunikazio sistemaren osasunagatik ere. Komunikazioaren sektorea eraldaketa sakonean murgilduta dagoela aipatu du Jauregik. Kontsumo ohiturak aldatu egin dira, plataforma digital berriak nagusitu dira, publizitatearen merkatuaren zati handi bat nazioarteko eragileen esku geratu da eta adimen artifizialak beste erronka batzuk getu dizkio sektoreari. Testuinguru horretan, euskarazko edabideak etengabe berritzen ari dira. Baina baliabide ekonomiko oso mugatuekin ohartarazi du Amaikako zuzendariak. Jauregiren arabera, beharrezkoa da gogoratzea euskarazko komunikabideen balioa ezin dela soilik irizpide ekonomikoen arabera neurtu. Euskal edabideon errealitatea da finantzaketa gero eta zailagoa dela. Merkatu txiki batean jarduten dugu publizitatearen zati gero eta handiagoa plataforma globaletara bideratzen da eta euskarazko eduki profesionalak sortzeko behar diren baliabideak ez dira txikiagoak beste hizkuntza batzuetan baino. Horren ondorioz, ezin da euskarazko komunikazio proiektu baten ekarpena bere errentagarritasun ekonomikoaren arabera bakarrik baloratu. Hausnarketa partekatu baten beharra. Teknologia berriek informazioa sortzeko eta zabaltzeko aukera berriak eskaini dituzten arren, kazetaritzaren balioa ez dela gutxitu nabarmendu du Jauregik. Kontrakoa gertatu da. Desinformazioaren, informazio gehiegikeriaren eta eduki automatizatuen garaian, kazetarien lana inoiz baino garrantzitsuagoa da. Euskarazko edabideetan profesionalak gertatzen dena kontrastatzen, testuinguruan jartzen eta herritarrei kalitatezko informazioa eskaintzen ari direla azaldu du Amaikako arduradunak. Horixe da edabide baten benetako balioa. Era berean, Jauregik azpimarratu du euskarazko komunikabideek funtsezko ekarpena egiten diotela hizkuntzaren normalizazioari. Euskararen erabilera eremuak sortzen dituzte hizkuntzari prestigioa ematen diote eta herritarrei informazioa, entretenimendua, kultura eta eztabaida publikoa euskaraz jasotzeko aukera eskaintzen diete. Mezu argia eman du Amaikako zuzendariak. Hizkuntza bat ez da bizirik mantentzen hezkuntzaren bidez bakarrik. Eguneroko erabilerarako espazioak ere behar ditu eta edabideok espazio horiek sortzen ditugu egunero. Ainhoa Jauregi Amaika telebistako zuzendaria, 2024ko urrian, Zarautzen, Gipuzkoa. Jon Urbe / Foku. Euskal edabideek balio demoratiko handia dutela ere aipatu du Jauregik. Tokiko errealitatea lantzen dute, gertuko eragilei ahotsa ematen diete eta herritarren kezkei arreta eskaintzen diete. Informazioa gero eta zentralizatuago dagoen garai honetan, euskal komunikabideek gertuko begirada eta ikuspegi propioa eskaintzen dituzte, gure herriaren errealitatea euskaratik kontatuz. Horrek guztiak badu bere garrantzia. Euskal hedabideak ez dira komunikazio enpresa hutsak. Herri honen azpiegitura sozial, kultural eta linguistikoaren parte dira. Euskararen biziberritzean, kultur transmisioan, kohesio sozialean eta informazioaren demokratizazioan egiten duten ekarpena estrategikoa da. Eta egoera horrek guztiak hausnarketa partekatua eskatzen duela uste du Jauregik. Hedabideok berritzen eta eraldatzen jarraitu behar dugu, baina gizarteak eta erakunde publikoek ere hausnartu behar dute zer leku eman nahi dioten euskarazko komunikazioari etorkizunean. Euskararen etorkizuna eta euskararen komunikazio sistema sendo baten existentzia lotuta daude. Gasteizko egoitzaren itxierak galdera bat uzten du mahai gainean 11ko ordezkariaren arabera. Zenbateko garrantzia ematen diogu euskaraz informatzeko eta gure errealitatea euskaratik kontatzeko dugun gaitasunari? Galdera horri emango diogun erantzunak baldintzatuko du neurri handi batean etorkizuneko euskal hedabideen eta euskararen beraren osasuna. 11ren proiektuan buru belarriari dira hainbat langile. Eta Jauregik argi utzi du ez dutela etxiko. 11ak lanean jarraituko du euskarazko komunikazioaren alde, gertuko informazioaren alde eta herri honen ikuspegitik eraikitako komunikazio esparru baten alde. Azken mezu bat eman du herri ekimenez sortutako euskarazko kateak. Euskal hedabideak ez dira gastu bat. Herri gisa egiten ditugun inbertsio estrategiko bat dira.